Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Na Briselu je da oceni da li je ostvareni napredak u dijalogu sa Prištinom dovoljan za određivanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavila za naš radio potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom važan zbog međunarodnog finansijskog kredibiliteta zemlje, kaže ministar Ljajić. U akciji borbe protiv korupcije u Hrvatskoj privedena cela uprava farmaceutske kompanije Fermal pod istragom i 600 lekara. Predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković saopštio da se kao najveći pojedinačni vlasnik Lista Press povlači iz tih novina. U osmini finala svjetskog prvenstva u futsalu Srbija-Argentina. Novak Đoković večeras u finalu Masters turnira u Londonu protiv Rodžera Federera. Sutra nestabilno, ali toplo, povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. Ove nedelje radne grupe Beograda i Prištine trebalo bi da počnu rad na detaljima dogovora o upravljanju administrativnim prelazima. Reč je o pilot projektima koji podrazumevaju da na prelazima budu carinici dve strane i Euleksa. Dogovor bi trebalo da bude postignut pre 10. decembra kada se održava samit Evropske unije. Potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić, koja je bila gost u našoj emisiji Talasanje, izjavila je da će od ocene Evropskog saveta zavisiti kada će Srbija dobiti datum za početak pregovora u martu ili u junu. Davorka Tešić.
Uslov svih uslova i zahtev svih zahteva. Tako potpredsjednica vlade Suzana Grubješić objašnjava koliko je za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom značajan dijalog koji premijer Dačić vodi sa kosovskim premijerom Tačijem. Podsjeća da će treći susret u Briselu biti održan u decembru, pre sednice Evropskog saveta, koji bi trebalo da da ocenu napretka u normalizaciji odnosa Beograda sa Prištinom.
Učinjen je napredak u tom procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, ali je pitanje da li će Evropski savet ili kasnije Evropska komisija, ako to savjet ne uradi u decembru, taj napredak oceniti, kako oni kažu, trajnim i vidljivim i održivim. Samo pod tim uslovom Srbija bi mogla da se nada dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora.
U martu ili najkasnije u junu. Šanse za to značajno su povećane pošto je Srbija pokazala volju da sprovede dogovorene sporazume, pre svih onaj o integrisanom upravljanju prelazima. Suzana Grubješić kaže da će to biti veliki izazov, ali podsjeća da će izvršnu ulogu u sprovođenju pilot projekata na dva prelaza imati Euleks.
To nije ni lako, ni jednostavno. Razumljivi su i otpori Srba sa severa Kosova i sve to kad uzmete u obzir, ali naprosto neke stvari vi kao ozbiljna vlada morate da uradite, makar one bile i nepopularne.
U te nepopularne stvari ne spada priznanje nezavisnosti Kosova, ističe potpredsjednica vlade i dodaje da to u ostalom od nas niko i ne traži. Kaže da će vlada učiniti sve da se ta dilema ne postavlja pred Srbiju ni uoči njenog ulaska u Evropsku uniju, što bi prema njenoj ocjeni u najboljem slučaju moglo da bude 2020. godine.
Beograd će zahtevati da se sa Prištinom reše problemi iz oblasti telekomunikacije jer želi da zaštiti svoju veliku imovinu u pokrajini, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić. Dodao je da je oblast telekomunikacija jedna od tri teme u budućim tehničkim pregovorima sa vlastima u Prištini. Kao jedno od nekoliko spornih stvari u oblasti telekomunikacija, naveo je imovinu Telekoma Srbije na Kosovu i Metohiji i njegov tamošnji rad. Prema Ljajićevim rečima, problem je i zahtev Prištine za poseban telefonski pozivni broj za Kosovo.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje ponovljeni napad na Srbe u Suvom dolu, gde su već mesecima unazad nasilje, pljačkanje i paljenje imovine svakodnevni događaj. Ako međunarodna zajednica želi da kao i Srbija pronađe pravedno i trajno rješenje, moraće da preuzme svoj deo odgovornosti, spreči i kazni nasilje na Kosovu i Metohiji. Pregovori u senci nasilja teško mogu biti uspešni. Država Srbija nasilje osuđuje i ne sprovodi ga, ističe vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ovo su novosti dana. Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke počeće sutra razgovore sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o tekućim ekonomskim kretanjima i predlogu budžeta Srbije za iduću godinu.
Tema razgovora biće i novi aranžman Srbije sa fondom. Stalni predstavnik u Srbiji Bogdan Lisovolik izjavio je da će misija MMF-a započeti, ali ne i završiti razgovore o mogućem novom aranžmanu sa Srbijom. Ako bude postignut dovoljan napredak, razgovori o novom programu biće nastavljeni tokom naredne posete misije, rekao je Lisovolik.
Sagovornici Radio Beograda slažu se da od dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom zavisi kvalitet i brzina sprovođenja vladinih antikriznih mera. Bez pozitivne ocene misije i novog aranžmana vlada neće moći da kontroliše zaduživanje države, da pokrene suštinsku reformu javnog sektora, niti da obezbedi prostor za banke da više kreditiraju domaće preduzeća, kažu za naš radio ekonomski analitičar Miladin Kovačević i privrednik Toplica Spasojević. Saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović naglašava međutim da vlada pored ekonomskih mora da vodi računa i o političkim okolnostima kada traži podršku MMF-a. Detaljnije Milica Rilak.
Predlog budžeta za 2013. sa upola nižim deficitom nego ove godine i set zakona koji omogućavaju povećanje prihoda i smanjenje nepotrebne državne potrošnje glavni su argumenti naših pregovarača pred početak razgovora sa misijom MMF-a. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je podrška te institucije izuzetno važna zbog finansijskog kredibiliteta države. Upitan da li je vlada spremna da ispuni eventualne uslove za sklapanje novog aranžmana, Ljajić odgovara.
Pa ne radi se o nikakvim uslovima ili ultimatumima koje neko postavlja. To je naš interes. Mi moramo da smanjimo deficit, moramo da smanjimo troškove svuda tamo gdje je to moguće. Država naprosto mora da štedi. Država je ta koja mora da pokaže ozbiljnost da bi od drugih onda mogla da traži i očekuje da budu krajnje racionalni i štedni.
Iako nema pouzdanih informacija o tome koje bi konkretno uslove misija mogla da ispostavi vladi, u javnosti se spekuliše da bi na tom spisku mogle da se nađu izmene zakona o radu i sređivanje poreskog sistema. Saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević naglašava da Srbija sebi više ne može da priušti ni odlaganje reformi u javnom sektoru i penzijskom fondu.
Naravno, u to se umeša još jedan, da kažem, odmah naglasim, još jedan preduslov, a to je moramo postići aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bismo olakšali teret spoljnog duga i kako smo dobili prostor i vreme za ove reforme i za ovu samu konsolidaciju.
Osim ekonomskih preduslova, Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja podsjeća da Međunarodni monetarni fond uvek vodi računa i o političkom uglu saradnje.
Pošto MMF nije samo ekonomska institucija, ona ima i politički element, verovatno i oni očekuju da vide kako će se razrešavati ova dalje čvor vezano za kosovski problem i ukoliko se tu vlada pokaže svoj kredibilitet prema ino partnerima, očekujem da bi se tada moglo da dođe do tog novog ugovornog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vlasnik ITM-a, privrednik Toplica Spasović, nada se novom aranžmanu sa MMF-om i naglašava da je njihovo zeleno svetlo znak i za druge finansijske institucije da je poslovanje sa Srbijom sigurno.
Ako imamo zeleno svetlo od MMF-a, onda ćemo mnogo lakše da se dogovorimo i sa FCM, IBRD-em, Svetskom bankom, a posle toga i sa komercijnim bankama, jer imamo neto odliv sredstava kod komercijnih banaka. Mislim da dogovor sa MMF-om će sigurno doprineti da se takve stvari ne dešavaju.
Spasojević savjetuje da se na dnevnom redu pregovarača obavezno nađe inicijativa za potpisivanje novog Bečkog sporazuma, ugovora koji je garantovao da banke neće smanjivati obim kredita namijenjenih preduzećima i građanima u Srbiji. Pregovori vlade Srbije i misije MMF-a trajaće do 20. novembra, a ukoliko ocene budu pozitivne, razgovori o novom aranžmanu trebalo bi da počnu krajem januara ili početkom februara.
U nastavku o ekonomskoj krizi u Grčkoj. Ispunili smo sve što je neophodno da pokažemo Evropi ozbiljnost i rešenost da preduzmemo bolne reforme kako bismo Grčku izvukli iz krize. Tim rečima se premijer Antonis Samaras obratio grčkoj javnosti pošto je kasno noćas u parlamentu usvojen kontroverzni budžet za narednu godinu koji predviđa dalje rezanje plata i penzija. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Usvajanje budžeta za 2013. godinu, koji predstavlja nastavak politike stezanja kaiša, a pre par dana i spornog memoranduma 3 paketa restriktivnih ekonomskih mera štednje, završeno je praktično poglavlje višemesečnih mukotrpnih pregovora s trojkom kreditora, koja bi po dogovoru Grčkoj trebalo da prosledi dugo očekivanu ratu kredita od 31,5 milijarde evra. O tome, o tačnom datumu dospeće novca, danas u Briselu odlučuje Eurogrupa, odnosno ministri financija Evropske unije, ali su se u ovdašnjim medijima pojavile kontraverzne informacije i vest da bi odluka o tome mogla biti prolongirana do narednog samita Evropske unije. Naime, dok je Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe, za to da se već danas napravi vrlo konkretan plan isplate kredita Grčkoj, jer je uradila sve što se od nje očekivalo, pa je sad red na Uniju da ispuni svoje obećanje, Wolfgang Schäuble, ministar financija Nemačke, smatra da nije sporno da Grčkoj treba dati novac, ali da ne bi trebalo tu odluku donositi pod pritiskom i da je Grčka sama kriva za kašnjenje. Zbog toga je vlada Grčke, kako ne bi izgubila dragoceno vreme i ispunila svoje obaveze prema poveriocima, uz saglasnost Centralne Evropske banke odlučila da sutra emituje specijalnu seriju državnih obveznica u visini od 3 milijardi 125 miliona evra, kako bi isplatila dug od 4,1 milijarde evra, koji za naplatu dospeva 16. novembra.
Iza Tine Majde Šimuneca rano jutros u Hrvatskoj počela je velika akcija policije i tužilaštva pod nazivom Hipokrat, javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Hrvatska policija privela jutros članove uprave i 27 terenskih radnika farmaceutske firme Fermal iz Ludberga, koja je deo velike nemačke farmaceutske kompanije Dermafarm, javljaju hrvatski mediji. Prema navodima lokalnih medija, pod istragom je navodno čak 500 lekara opšte medicine iz cijele Hrvatske, a krivično će zbog korupcije biti prijavljeno njih oko 50. Tužilaštvo sumnja da su iz Fermala davali mito lekarima opšte prakse da bi plasirali njihove lekove. Akcija Kancelarije za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala nosi naziv Hipokrat.
Kriza u BBC-u se nastavlja. Danas su zbog skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem dece suspendovani urednica informativnog programa Helen Boden i njen zamjenik Steve Mitchell. Ranije je ostavku podneo generalni direktor George Ensville zbog toga što je, kako je obrazložio, lično odgovoran za sve sadržaje koje emituje BBC. Pojedinosti Zorana Bokan.
Urednica Helen Boden i njen zamjenik Steve Mitchell suspendovani su u očekivanju rezultata istrage o razlozima koji su naveli BBC da krajem prošle godine skine sa programa reportažu u emisiji Newsnight, u kojoj su govorile žrtve BBC-eve televizijske zvezde Jimmya Savila, koji je umro u oktobru prošle godine. Od Helen Boden je zatraženo da preda sve svoje uredničke i menadžerske dužnosti vezane za emitovanje domaćih i svjetskih vesti na radiju, televiziji i internetu. BBC je pretrpeo oštre kritike javnosti nekoliko sedmica ranije zbog toga što nije objavljivao optužbe o zlostavljanju dece u kome je učestvovao Seville, iako je britanska policija identifikovala čak 300 njegovih potencijalnih žrtava. Kriza u BBC-u se dodatno pogoršala kada su prošlog petka urednici emisije Newsnight priznali da su 2. novembra za pedofiliju lažno optužili visokog funkcionera konzervativne stranke iz vremena Margaret Thatcher, Lorda McAlpina. Predsjedavajući upravljačkog tela BBC-a Lord Chris Patten ocenio je da je potrebno radikalno preispitivanje kako bi ta medijska kuća preživela skandal. Aktuelni generalni direktor BBC-a Tim Davy izjavio je da je u ovom trenutku njegov posao da, kako je rekao, shvati situaciju i preduzme akciju, kao i da uspostavi jasnu komandnu liniju u vestima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković saopštio je da se povlači iz dnevnih novina Pres kao najveći pojedinačni vlasnik lista. Novinarska udruženja pozdravila su Miškovićevu odluku jer će, kako kažu, bez obzira na razloge koji su do nje doveli, doprineti uređenju medijskog prostora. Ida Maričić.
Miroslav Mišković je naveo da je odluka da se povuče iz lista Pres njegov lični doprinos nastojanjima vlade Srbije da kroz transparentne odnose u medijima i prestanak prikrivenog finansiranja i vlasništva uspostavi potpunu slobodu medija i odgovorno novinarstvo. Šta god stajalo iza odluke Miroslava Miškovića, ona je dobro došla za naše novinarstvo, kaže za naš program predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Mislim da će se jedino tako u Srbiji ostvariti taj princip da zaista novinari vode uređivačku politiku bez obzira na to čiji je medij vlasništvo. Prema tome, mediji su u Srbiji zloupotrebljavani zarad političkih obračuna. Šta god da je navelo gospodina Miškovića da to prizna i da se povuče iz toga, ja to pozdravljam.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je iznenađen, ali zadovoljan Miškovićevom odlukom.
Ono što je za mene jako važno je da smo saznali napokon i zvanično da je vlasnik Delte ujedno i vlasnik Lista Pres. Ja ću vas podsjetiti da smo upravo insistirali na transparentnosti vlasništva kao jednom od osnova nove medijske strategije. Ovo ide u tom pravcu.
Miroslav Mišković zahvalio je čitaocima Presa na poverenju, a posebno novinarima koji su tom listu doneli ugled i identitet. Moj vlasnički udeo im nudim besplatno uz obavezu da izmirim izdate bankovne garancije, zaključio je Mišković u saopštenju.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti beležimo još jednu lokalnu smenu vlasti.
Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Blacu Srđan Mijatović rekao je da je ta stranka smenjena sa vlasti u opštini. On je agenciji Beta rekao da su takvu odluku usvojili odbornici Ujedinjenih regiona, SPS-a, DSS-a uz pomoć odbornika Demokratske stranke. Mijatović je rekao da je grubo prekršen koalicioni sporazum sa naprednjacima koji su smenjeni u upravnim odborima u Domu zdravlja i školama. Prema njegovim rečima, naprednjaci će se žaliti nadležnom ministarstvu i upravnom sudu.
Do sada ste čuli da je na Briselu da oceni da li je ostvareni napredak u dijalogu sa Prištinom dovoljan za određivanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. To je za naš radio izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Sporazum sa MMF-om važan je zbog međunarodnog finansijskog kredibiliteta zemlje, kaže ministar Rasim Ljajić. U akciji borbe protiv korupcije u Hrvatskoj je privedena cela uprava farmaceutske kompanije Fermal pod istragom i nekoliko stotina lekara. U osmini finala svjetskog prvenstva u futsalu u toku meč Srbija-Argentina. U nastavku emisije, između ostalog, istražujemo preti li nam opasnost od poplava i koliko je urađeno na zaštiti od ove nepogode. Proveravamo i kada će početi distribucija vakcina protiv gripa. Sutra nestabilno, ali toplo, povremeno moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Dugovi privrede i građana za električnu energiju dostigli su blizu milijardu evra i razmišlja se o otpisu kamata uz obavezu da se osnovni dug za struju plati. To je najavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Iz udruženja potrošača pitaju koje kamate će biti otpisane. O tome Nataša Ćimović.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je za EPS-ov časopis KVH rekla da je otpis kamata jedna od mogućnosti, ali da će svakako osnovni dug za struju i privreda i građani morati da plate. I njen kolega ministar trgovine Rasim Ljajić misli da će se tako izaći iz ćorsokaka, no vlada još odluku nije donela.
Moramo da zaštitimo najugroženije kategorije stanovništva, moramo da deblokiramo ovaj proces koji postoji. Znate situaciju da korisnici materijalne pomoći imaju pravo na popust u plaćanju električne energije, ali oni to pravo ne koriste iz prostog razloga što nisu redovne platiše, ne mogu da izmire račune za struju, zato je to jedan od načina o kome se razmišlja.
Predsjedniku Nacionalnog udruženja potrošača Goranu Papoviću nije jasno šta će da bude otpisano. Ako će zatezna kamata, onda je ona i ovako neustavna.
Da li se to opet neko igra sa nama, pa neće jasno da kaže, ili se pravi jedan dobar politički marketing. E sad se postavlja pitanje da li one sudske kamate ili kamate koje zaračunava danas za neredovno plaćanje i to distribucija. Takve kamate mi kao potrošači nikad nismo ugovarali i nema potrebe niko da nam otpisuje, a nove kamate nisu ni imali pravo.
Urednik sajta Kamatica, ekonomista Dušan Uzelac, je pri stavu da država stalno pravi iste greške, otpisujući razne dugove i kamate i samo trenutno gasi požare.
Najava otpisa kamata po osnovu dugova je nekako onako tradicionalno u Srbiji promoviše neke pogrešne vrijednosti, jer se na jedan način diskriminušu finansijski odgovorni građani koji na vreme plaćaju svoje obaveze, a sa druge strane se stimulišu oni koji ne plaćaju da bi čak i nešto platili.
Podaci Elektroprivrede Srbije govore da najveći i dugogodišnji dužnici za struju nisu siromašni građani, već bogati.
Jubilarni 50. po redu sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije otvoren je u Beogradu. Oko 500 domaćih i stranih izlagača predstavit će svoje proizvode, a prema nekim najavama očekuju se i značajniji popusti. Uprkos krizi, prvog dana sajma brojni posjetioci, ali većina želi dobro da razmisli pre nego što se odluči za kupovinu. Na sajmu je bio i Milenko Marković.
Posetioci sa kojima smo razgovarali uglavnom su došli sa jasnom namerom da zaista nešto kupe. Međutim, posle prvih utisaka o cenama i ponudi, oni su oprezni i kritični.
Ovako ponuda ko ponuda.
Očekivao sam svakako više. Nameštaj dosta liči jedan na drugi, da u principu je slična ponuda svih izlagača.
Planirao sam neki ležaj da uzmem, ali nisam našao.
I prodavci osjećaju teret krize, naročito oni koji nude kvalitetniji i skuplji nameštaj.
Ja sam Danijela Trajković, direktor firme Katra Home Fashion iz Vranja. Vidi se da su kupci dosta zainteresovani, ali također se vidi da su prilično skeptični kad se pomene cena. Znači, mi ne pravimo jeftin nameštaj, pravimo neku srednju kategoriju nameštaja, ali sve manje kupaca koji bi izdvojili neku ozbiljniju sumu za kvalitetni nameštaj.
Sajam je otvoren za posetioce od 10 do 20 časova, osim poslednjeg dana, u nedelju 18. novembra, kada se zatvara u 6 popodne. Na sajmu nije izložen samo nameštaj, već i elementi rasvete, enterijera i druge opreme. Pored redovnih izlagača, otvoreno je i 5 nacionalnih štandova na kojima se predstavljaju proizvodi zemalja regiona: Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Rumunije i Turske.
U Sloveniji je proglašen stepen uzbune jer se ponovo očekuje porast vodostaja i poplave. Talas lošeg vremena koji je zahvatio severni i centralni deo Italije poplavio je 3/4 Venecije. Zbog višemesečne suše u Srbiji trenutno nema opasnosti od poplava, ali u sektoru za vanredne situacije kažu da je pravo vreme da se radi na zaštiti. Upozoravaju međutim da se od 2006. budžet za to stalno smanjuje, ali i da se pojedine opštine neodgovorno ponašaju. S druge strane, predstavnici lokalnih samouprava žale se da nemaju novca ni za najosnovnije potrebe, a država, kako kažu, ne ispunjava svoje obaveze. Đurđica Dragaš.
Posle najteže suše u posljednjih nekoliko decenija, vodostaji reka u Srbiji su izuzetno niski, pa nam u ovom trenutku ne prete poplave poput onih u Sloveniji i Hrvatskoj, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. On ipak upozorava da opasnost uvek postoji, a povećava je i to što je iz godine u godinu sve manje novca za odbranu od poplava.
Sve ima svoj rok trajanja, infrastrukturni, znači radovi koji su urađeni pre 30 i 40 godina ne mogu trajati večno. I to je razlog zbog čega želimo tu temu da nametnimo i da promenimo ugao gledanja države na taj problem.
Situaciju, kaže Marić, otežava i prilično neodgovoran odnos pojedinih opština.
165 opština, samo je njih 60 donelo plan odbrane od poplava, znači ostaje izrada tih planskih dokumenata. I to je jedna aktivnost i ako hoćete, ta vrsta pritiska mora da bude permanentna s naše strane.
Trgovište ima plan, ali kako kaže predsjednik te opštine Radosav Jordanović, ne i mašine kojima bi se u slučaju poplave priteklo u pomoć stanovništvu.
Komunalna preduzeća nemaju ni jednu građevinsku mašinu koja bi u datom trenutku mogla da se stavi na raspolaganje kako bi se umanjile te prirodne katastrofe. Mi smo napravili jedan plan gde treba da priteknu pomoć vanjska preduzeća, međutim daljina od 50 km nije baš jednostavno da ući tu tehniku i staviti je tamo na odbrambenim linijama.
Posle velike poplave koja je pre 2,5 godine pogodila Trgovište, obnovljeni su oštećeni putevi, ali država, upozorava Jordanović, do danas nije uplatila novac koji je tada obećan.
Urađeni su, ali nisu uplaćene. To ništa nije plaćeno dobavljačima, izvođačima radova, tako da su napravljeni veliki problemi budžetu uopšte.
Predrag Marić kaže da će se o planovima za odbranu od poplava kao i o problemima u finansiranju raspravljati na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, koja bi trebalo da se održi do kraja meseca.
U požaru koji je noćas izbio u Beogradskoj ulici u centru Kraljeva izgorele su dve poljoprivredne apoteke smeštene u montažnim objektima kod Kraljevačke pijace. Iako su vatrogasci brzo stigli na mesto požara, gašenje je trajalo više od 3 sata jer je plamen zahvatio hemikalije koje su bile skladištene u magacinima objekata zahvaćenim plamenom. U požaru nema povređenih, ali je šteta velika.
Distribucija vakcine protiv sezonskog gripa trebalo bi da počne do kraja ove sedmice. Prema planu Instituta za javno zdravlje Batut za ovu sezonu nabavljeno je blizu 300.000 doza vaksi gripa francuskog proizvođača Sanofi, izjavio je za naš radio direktor Instituta za virusologiju Torlak Branislav Lazić. Agencija za lekove i medicinska sredstva već je izdala dozvolu za stavljanje u promet te vakcine, budući da je potvrđeno da je kvalitetna i bezbedna. Marina Svedinović.
Proteklog vikenda u Institut Torlak stigle su potrebne količine vakcina za sezonski grip, kaže direktor tog instituta Branislav Lazić.
za potrebe Republike Srbije po planu Batuta. Institut Torlak je nabavio 270.000 ovih trovalentnih vakcina. Pored toga još određenu količinu za potrebe Vojske Srbije, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nešto, jednu manju količinu za privatno tržište. Vakcine će biti distribuirane u toku nedelje i po nalogu ministarke zdravlja započeće sezona vakcinacije.
Vakcinacija stanovništva u domovima zdravlja trebalo bi da počne krajem ove i početkom naredne sedmice. Po rečima profesora Lazića, preporuka je da vakcinu najpre dobiju rizične populacione grupe.
Postoje apsolutne indikacije kako se to daje. Naravno, pre toga doktor Ordinirović, izabrani lekar, pregleda pacijenta jer se ova vakcina daje kad je pacijent zdrav. Svi stariji od 65 godina, rizične kategorije stanovništva, hronični bolesnici i drugi besplatno dobijaju o trošku fonda, odnosno o trošku Republike Srbije ovu vakcinu.
Agencija za lekove i medicinska sredstva već je izdala dozvolu za stavljanje u promet vakcine protiv sezonskog gripa, potvrdio je za naš program portparol agencije Aleksandar Tucović.
Vakcina Vaxigrip francuske kompanije Sanofi Pasteur je prošla sve kontrole u Agenciji za lekove i 31. oktobra mi smo dali sertifikat, odnosno dozvolu za stavljanje u promet. I ova vakcina je prošla kroz kontrole gde smo ustanovili po svim onim zacrtanim zakonom parametrima da je kvalitetna, efikasna i ono što je najbitnije, bezbedna.
Cena vakcine po dozi je 448,8, što je 134 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu.
Film Miroslava Terzića Ustanička ulica proglašen je za najbolji debitanski film na nedavno završenom 22. filmskom festivalu u nemačkom Cottbusu. Ovo je druga nagrada za Ustaničku ulicu na međunarodnim festivalima.
Dan Ateljeja 212 biće obeležen uručenjem godišnjih nagrada posle izvođenja predstave Pošto pašteta. Između ostalih nagradu za najbolju glumicu sezone dobila je Katarina Žutić, za najbolje glumca Zijah Sokolović, a nagradu za najbolje umetničko ostvarenje spoljnog saradnika pripalo je Oliveru Farljiću za predstavu Zoran Đinđić.
U Užicu je u toku 17. Jugoslovenski pozorišni festival. Od 7 predstava u konkurenciji za nagrade preostaje da budu viđene još 3. Iz Užica Zoran Žerovčić.
Užički festival počeo je humornom predstavom Ribarske svađe Crnogorskog narodnog pozorišta, ali su u naredne tri Sumnja kamernog teatra 55 iz Sarajeva, Zoran Đinđić, Atelja 212 i Buđenje proleća Užičkog pozorišta u centru pažnje bili zatamnjeni međuljudski odnosi. Tradicionalno popunjena sala Užičkog pozorišta sa preko 500 sedišta sa pažnjom prati festivalska ostvarenja koja su obeležila prethodnu sezonu na ex-jugoslovenskim prostorima. Na značaj festivala koji naglašava ono što spaja umetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, a to su jezik i kulturno nasljeđe, ukazuje i pomoćnica ministra kulture Slavica Trifunović.
Ogledanje u licu onog drugog, nama bliskog, još uvijek je od izuzetne važnosti za umetnike koji stvaraju Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Preostaje da budu viđene još 3 predstave u konkurenciji za 9 nagrada Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Sa posebnom pažnjom očekuju se gostovanja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, večera sa predstavom Drama o Mirjani i ovima oko nje i prekosutra sa Višnjikom. Između ove dve predstave bit će viđen i komad s druge strane Zagrebačkog kazališta mladih.
Sport. U osmini finala svetskog prvenstva u futsalu na Tajlandu u toku je meč Srbija-Argentina. Na licu mesta je i sekretar stručnog štaba reprezentacije Igor Gačić, koji je sa nama. Igore, koji je trenutni rezultat?
Trenutni rezultat je 1-0 za Argentinu. Pogodak je postigao Kuzolino u 11. minutu, ali neposredno pred uključenje imali su sjajnu priliku. Naša Pite Pavličić pogodio sa Tivu. Naša reprezentacija igra dobro. Nije imala sreće, primjela je gol, ali nadamo se da ćemo u daljem toku utakmice uspjeti da izjednačimo. Pobjednik ove utakmice u sredu čeka šampion sveta Brazil.
Hvala puno Igoru Gačiću, njega ćete čuti i u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, pratit ćemo rezultat, a dodajmo i da će na Masters turniru u Londonu Novak Đoković večeras u finalu od 20:45 igrati sa Rogerom Federerom i tenis će svakako biti jedna od tema emisije odmah posle novosti dana. U Srbiji se danas ne radi zbog novog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U centru Beograda otvorene su pijace, prodavnice, rade i sve komunalne službe. Zatvorene su banke i državne institucije. Na ulicama glavnog grada ubedljivo najviše roditelja koji slobodno vreme provode u šetnji sa decom. Beleži Ivan Ivanović.
Kako je za sada na pijaci Zeleni Venac? Ili ima posla?
Ima posla. Nije kao ovaj radni normalan dan, ali radi se pomalo.
Pošto smo radio, ajde da kažemo i šta prodajete na vašoj tezgi.
Ja prodajem šampinjone i bukovaču.
Kako idu pečurke danas?
Dobro. Šampinjon su 180, bukovača 300.
Taksi stanica ovde na Tašu. Kažite mi koliko ima posla, danas je neradni dan.
Pa nema ništa, prazan grad, potpunosti.
Kako inače, kad su ovi praznici?
Pa isto ovako, znači.
Koja tarifa važi danas?
Druga je na snazi.
Kako vi provodite vaš neradni dan?
Pa evo, izašli smo malo u park, kupili kinder jaje i sastavljamo igračke.
Kako je ovde na Tašu, jel sin voli pretpostavljam?
Super, jedan od boljih parkova u Beogradu, uživam, ima jako puno stvari.
Pošto je danas neradni dan, zgodna prilika da malo više vremena provedete zajedno.
Svakako koristim uvek svaki slobodan trenutak i lepo vreme da dođemo ovde u park i malo da se razonadimo.
Hoćeš ti nešto da kažeš, jel voliš da dolaziš na Tašu?
Da.
I šta najviše voliš na Tašu da radiš?
Pa da se igram.
Puno hvala.
Eko. Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo? Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Kragujevcu 18 stepeni, u Beogradu, Nišu, Somboru 17, u Novom Sadu 16, na Kopaoniku 14, vreme sutra.
Ujutro na oblačenje na severu koje će se tokom dana proširiti na ostale krajeve zemlje. Mestimično slaba kiša uglavnom na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, svežije, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.